hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Já, virðulegi forseti, bara til þess að taka þennan seinni hluta þá fagna ég því að við séum komið með sjálfskipaðan eftirlitsmann með kosningaloforðum Framsóknarflokksins vegna þá getur Þorsteinn Víglundsson háttvirtur þingmaður bæst í hóp þeirra Miðflokksmanna sem þegar eru í þessu eftirliti hér í þingsalnum. Þannig að það er bara gott að fá fleiri til liðs við þá vegna þess að mér hefur fundist þeir vera að dala eilítið upp á síðkasti. Þannig að það er gott að þeim að fá styrk frá háttvirtur þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Það liggur auðvitað ljóst fyrir að skattkerfisbreytingar sem að við viljum ráðast í, ríkisstjórnin, eru breytingar sem að miða því að styrkja lægri og lægri millitekjuhópa. Við erum opin fyrir öllu í þeim efnum og það samtal í gangi, meðal annars við verkalýðshreyfinguna og aðila vinnumarkaðarins, vegna þess að það var eitt af því sem að var í yfirlýsingu sem undirrituð var hér í fyrirhluta árs, varðandi skattkerfisbreytingar og eftir því erum við að vinna, eftir því er ríkisstjórnin að vinna og það ætti að vera fagnaðarefni. Síðan varðandi, ég veit ekki hvernig ég á að geta útskýrt þetta fyrir háttvirtu þingmanni, þegar við erum að ráðast í kerfisbreytingar, þá er það svo að þær hafa áhrif á ýmsa málaflokka, pluss eða mínus, hér og þar, og það er það sem mun nákvæmlega gerast með starfsgetumatinu. Við erum að stíga skref upp á 4 milljarða í þessum fjárlögum. Það liggur ljóst fyrir að þegar það kemur frumvarp hér inn í þingið og það ætti háttvirtur þingmaður líka vita sem áhuga maður fjárlagagerð að þá fara slík frumvarp í kostnaðarmati í fjármálaráðuneytinu. Þá fara slík frumvarp líka í mati í forsætisráðuneytinu. Þannig að háttvirtur þingmaður þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þegar slíkt frumvarp kemur hér inn í þingið, þá mun það verða kostnaðarmetið og svo áætlun sem fylgir því fer þá inn í þá ferla sem að við hér erum búin að skapa í fjárlagagerð, bæði við fjármála áætlun til 5 ára og til fjárlaga. Þannig að háttvirtur þingmaður getur bara beðið rólegur, þetta mun koma og þetta verður kostnaðarmetið og væntanlega fer þetta inn í væntanlega fer þetta inn í þann farveg og þá ferla sem við hér eru þegar búin ákveða og það fjármálaáætlun á við það líka. Þannig að ég veit ekki hvernig þetta getur verið skýrara fyrir háttvirtan þingmann.